Manuel Vesturkjördæmis, Ásbjörn Óttarsson og Svavar Andsvari.
Já, virðulegi forseti, út af síðustu orðum háttvirts þingmanns hvað var það brask, þá er þetta nú þannig í kerfinu í dag að menn geta leitt til sín og frá sér veiðiheimildir. Og það með menn með heldur ekki gleyma því að það búið þessi sveigjanleiki inn í kerfinu er búin að koma mjög mörgum útgerðum á koppinn. Það er að segja að þeir hafa geta keft sér varanlegar heimildir bara sérst í ákveðnum þrepum og síðan geta leitt sér til meira til að geta búið sér til grunn. En mér langar þó aðeins að halda áfram með vísindaveiðarnar að því að þær eru nú svona mér huglægnar að það sem ég átti við að samband við upplýsingarnar sem lægi fyrir þá liggja þær fyrir hjá sjávar útes fyrirtækjum. Það er að segja það eru mjög mörg stór sjávarútfyrirtæki sem láta dagmerkja og svæðismerkja hvern einasta kar sem veitt um borð í fiskiskipin og það er til inn í upplýsingabanka hjá viðkomandi sjávarútis fyrirtæki. Og þar kemur fram til dæmis hvað þyngdþorsk, hvað þorskurinn er þungur, hvað hann er langur og hver er nýtingin út úr honum allt, þannig að til rosalega miklar upplýsingar sem væri til hagsbóta fyrir okkur að nýta einmitt inn í þetta. Og það sem ég sé að háttvirtur þingmaður ætlar nú að koma aftur í andsvar við mig, að þá langar mig að spyrja nú það, af því að ég er nú að leggja loka hönd á þingsályktunartillögu um það, að það verið stofnuð svokölluð afla ráðgjöf sjómanna sem gefur þá ráðgjöf til hæstvirts sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á hverju ári, sem hann hafi þá til viðmiðunar og geti stuðst við, eins og til dæmis tillögu Hafrannsóknastofnunar, hvort að hún myndi þá ekki styðja þá tillögu mína að það yrði gert að ráðherra yrði að fengi þá álit frá einmitt þeim sem verið starfandi í greininni, sem myndi þá hugsanlega geta gefi komment á þessar vísinda vegar, þannig að menn myndi nálgast og fá meiri upplýsingar um það sem er að gerast akkurat út á miðum.
Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður